Dobro jutro, Bosna i Hercegovina. Dobro jutro, dragi slušaoci. Zdravo spavali, lijepo se razbudili i dobro raspoloženi stigli na naš talas. A ovo je Radio 27, zajednički jutarnji program Radija Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovačkih radio stanica. Srijeda je 20. januarski dan godine 2021. Ako kafu pijete sami i zbog toga se ne osjećate najbolje, eto vama društva. Malo ćemo pričati, malo slušati muziku i najvažnije, družit ćemo se. Gdje god bili, želim da ste dobrog zdravlja i da pronađete zrnce radosti. Jer jedna stara izreka kaže, radost je polovica tvoje snage. A taj osjećaj može izazvati i dobra muzika koju vam i ovog jutra nudimo uz pozdrav, ali i za dobar i ugodan dan. prošetat ćemo kroz BH gradove i saznati kakvi su izgledi da se usvoji zakon koji nalaže konverziju kredita koji su građani Federacije Bosne i Hercegovine podizali svojevremeno kod Hypo Alpe Adria banke s valutnom klauzulom izraženom u švajcarskim francima. Koliko je zahtjeva za novčanu naknadu onih koji su ostali bez posla stiglo u Tuzlanski kanton? Šta preduzima novi gradonačelnik Bijeljine kako bi bilo više otvorenosti u poslovanju javnih preduzeća i ustanova? Izvornika vijest da tamošnji judo klub ima sve više poklonika. To kao i druge zanimljive sadržaje možete pratiti na ovim stanicama, članicama mreže Radio 27.
Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Olomouc.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Žepče.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Eto, to su radio stanice na kojim nas možete slušati. Vrijeme je za reportere, događaje i teme.
Radio 27.
Probudite se s nama.
Predstavnički dom parlamenta Federacije prihvatio je juče nacrt zakona o konverziji kredita sa valutnom klauzulom u švicarskim francima u konvertibilne marke i zaključak da prilikom izrade prijedloga zakona sve primjedbe, prijedlozi i sugestije moraju biti uzeti u obzir. Izvještaj Ivana Katavića.
U Federaciji Bosne i Hercegovine prije 10 godina kredite u švicarskim francima u tadašnjoj Hypo Alpe Adria banci podiglo je više od 6000 građana. Predsjednik udruženja Švicarac Kemal Duraković pozvao je zastupnike da usvoje ovaj prijedlog zakona i da ga ne vraćaju u formu nacrta.
Moram da kažem, znači, da su sve zemlje u regiji usvojile neke zakone, riješile ove probleme, jedino u Bosni i Hercegovini ostalo je neriješeno pitanje, iako je u prijašnjem sazivu sve komisije isto prošao nacrt zakona, pozitivno mišljenje su dale sve komisije pri parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine. Danas ćete se suočiti sa pričom banke da nas je malo ostalo, da nas nema, da su maltene sve ti krediti riješeni, međutim, ono što je zaista gorka istina je da ljudi ostaju bez svojih nekretnina, da banka masovno uzima nekretnine.
Predlagač zakona, nezavisni zastupnik Hasan Muratović, također je pozvao zastupnike da ne vraćaju zakon u formu nacrta.
Ovim zakonom se rješavaju samo oni najteži slučajevi korisnika kredita koji ni na kakav način, ni sa nekim manjim olakšicama koje je davala banka do dana današnjeg nisu mogli to da riješi i onih ljudi koji su digli kredite i čitavo ovo vrijeme, znači više od decenije, vraćaju samo kamate, a njihovi su stanovi za koje su digli kredite i kupili pod hipotekom, odnosno na njih je u najvećem broju slučajeva praktično nekadašnja Hypo Alpe Adria banka stavila šaku, da tako kažem.
Sanela Pašić, direktorica Adico banke, koja je naslijedila propalu Hypo Alpe Adria banku u kojoj su građani dizali spomenute kredite, u svom obraćanju kazala je kako je ta banka svim korisnicima kredita ponudila konverziju kredita u konvertibilne marke uz mogućnost opraštanja duga od trećinu, polovinu i dvije trećine.
Broj 1 rečeno vam je u obrazloženju u usmenom obraćanju. Znači da 6000 građana se pati i treba im pomoć i zato predlažemo, to je prvi razlog usvajanja zakona. Ja tvrdim da to nije istina, da tih građana sa kreditom švicarskim francima ima ukupno 162. Ostali su riješili taj kredit i kako god s pravom bili rezignirani, imali u prošlosti neku štetu, oni su taj problem ostavili iza sebe.
Zastupnici parlamenta Federacije su danas i prihvatili zaduženje po ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj za realizaciju projekta Javni prijevoz Sarajevo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Borba više od 1400 štediša iz Bosne i Hercegovine kako bi ostvarili svoja prava u bankama u Srbiji se nastavlja, najavilo je Udruženje za zaštitu deviznih štediša u Bosni i Hercegovini. Štediše, prije svega iz federacije, još potražuju više od 20 miliona eura stare devizne štednje u bankama susjedne države, informiše Erdoğan Katana.
Predsjednica Udruženja za zaštitu deviznih štediša u Bosni i Hercegovini Amila Omersoftić saopštila je danas na konferenciji za medije u Sarajevu da je udruženje predalo federalnom tužilaštvu pritužbu na odluku kantonalnog tužilaštva u Sarajevu da neće provoditi istragu o odgovornosti ljudi iz Agencije za privatizaciju zbog nemogućnosti da 1440 štediša ostvari pravo na deviznu štednju u Invest i JIG banci Beograd u Srbiji.
Kantonalno tužilaštvo, da postupajući tužitelji, donijeli su dvije naredbe da se istraga u datom predmetu neće provoditi. Na te naredbe uložene su pritužbe, ali je 6. januara ove godine glavna tužiteljica kantona Sarajevo, gospođa Sabina Sarajlija, donijela rješenje kojim je zaključila da su tužilačke odluke ispravne, validne, odnosno donijela konačnu odluku da kantonalno tužilaštvo kantona Sarajevo neće provoditi istragu u datom predmetu. Danas je u roku ovom od 8 dana udruženje podnijelo federalnom tužilaštvu u pritužbu na odluke ovog kantonalnog tužilaštva. Zatražilo, odnosno predložilo tužilaštvu da po hitnom postupku putem tužilaštva Srbije obezbijedi da se ta dokumentacija koja je u Srbiji izvodi sa jedinstvenih računa koje posjeduje Srbija, da se hitno vrate u Bosnu kako i ne bi mogla Srbija dalje koristiti i zloupotrebljavati u postupcima pred sudovima.
Republika Srbija je odbila priznati povrat štednje u Invest i JIG banci Beograd za 1440 štediša iz Federacije BiH i upućeni su da svoje pravo dokazuju pred sudom u Beogradu, zbog čega je udruženje prošle godine podiglo krivičnu prijavu protiv Agencije za privatizaciju Federacije BiH smatrajući ih odgovornim za otkrivanje ličnih podataka, istakla je Omersoftić.
Dakle, ostaje problem, da su štediše ostale bez štednje upravo zbog toga što Srbija, koja nije imala pravo da traži, tražila i dobila potvrde, jel, koje su pogrešno, s jedne strane pogrešno sadržaja, i s druge strane ona ih je zloupotrijebila kako bi zadržala imovinu štediša iz Federacije Bosne i Hercegovine. Prema zvaničnom podatku, negdje je aplicirano i traženo 60 miliona eura, a od toga je negdje oko 20 miliona odbijeno. Možda nešto, ne mogu vam sada reći tačno, dakle nije mi bitno.
Za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U supermarketu sam sreo sebe i tebe kako stojiš pored mene. Našminkana mlada i bez veša, iza mašine za brojanje keša. Gospođa za kasom je napeta, umorna sigurno glavobolja. Mršti se i okreće je neće niči pogleda sreće. I pitaš da li te volim,
molim,
šta reći osim molim. I pitaš da li te volim, reći osim molim. O, kako je to pitanje, pa za tebe bi dao sve. Ja volim tvoje bodljaste cipele i neprirodno uzak struk. Bjelika i šlak za nokte od srebra, na tebi je kožu ostavila zebra. Ja volim tvoje priče o ničemu, Johnny.
trebao pare, dokumenti su bitni. Momak za pultom odmahuje glavom, budi u tvoj dekolte, sitim očima plitki. Posmatram tebe kako te gledam, glumim da ne vidim da nestaje žara. Opet si stala na isto mjesto, iza mašine za brojanje para. I pitaš da li te volim, molim, šta reći osim molim. I pitaš da li te volim, molim, šta reći osim molim. O, kako je to pitanje, pa za tebe bi dao sve. Ja volim tvoje podnaste cipele i neprirodno uzak struk. Velika i šak za nokte od srebra, na tebi je kožu ostavila zebra. Ja volim tvoje priče o ničemu, s kim flertuje tvoj najbolji drug. Inače njegov beče zadima drug.
Nakon što je sud Bosne i Hercegovine potvrdio optužnicu protiv premijera Federacije Fadila Novalića i ministrice financija Jelke Miličević u predmetu respiratori, opozicione stranke najavile su da će ponovo pozvati na podnošenje ostavki i glasanje o nepovjerenju federalnoj vladi. Istovremeno smatraju da osumnjičeni neće odstupiti s funkcija jer je to dogovor koalicionih partnera Stranke demokratske akcije i Hrvatske demokratske zajednice. Opširnije Mirna Sadiković.
Opoziciona politička partija Naša stranka nakon potvrđivanja optužnice najavljuje da će opet tražiti smjenu vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Mirsa Čamđić, zastupnik u federalnom parlamentu iz naše stranke, smatra da čelnici federacije neće podnijeti ostavke, niti će ih stranke povući kako je to nekoć uradila Stranka demokratske akcije u slučaju Branković.
Elementi Sulejman Tihić je smijenio, odnosno povukao Nedžada Brankovića sa premijerske funkcije. U ovom trenutku, kako stvari stoje, gledajući političke odnose, to je vrlo teško izvodivo. Naime, pakt koji vlada između SDA i HDZ-a pod pomognuti drugim strankama, prvenstveno mislim na federalne stranke DF i SBB, koje se često ponašaju vrlo neodlučno, odnosno nikada ne znamo kakav će stav i čiju stranu zauzeti, to je u ovom trenutku vrlo teško izvesti.
Zastupnik SDA u federalnom parlamentu Ismet Osmanović smatra da bi bolje bilo za čelnike federacije da daju ostavke. Međutim, u trenutku kada je vlada još uvijek tehnička, a nema dogovora između koalicionih partnera da formiraju novu, to se teško može dogoditi.
Kao što je poznato, mi u ovom trenutku i nemamo novi saziv vlade federacije. Postojeća vlada je u takozvanom tehničkom mandatu, ma šta to značilo, jer postojeća parlamentarna većina još uvijek nije pristupila realizaciji, implementaciji izbornih rezultata. Kao što je poznato, HDZ na čelu sa Draganom Čovićem ne želi ući u proces formiranja nove vlade. Sve su to činjenice koje su u direktnoj vezi sa ovim postojećim stanjem, odnosno postojećim problemom gdje su procesuirani čelnici postojeće vlade. Ja mislim da je ta činjenica, dakle optužnica koju u ovom trenutku nosi premijer i zamjenica premijera uz dvoje drugih, opterećujući faktor kako za vladu federacije, tako i za nas u parlamentu federacije koji predstavljamo izrazi volju građana. Jako je teško voditi vladu federacije i naravno boriti se na sudu za dokazivanje svoje imovine.
Mladen Bošković, zastupnik u federalnom parlamentu iz HDZ-a, kaže kako je stav ove stranke da pravosudne institucije trebaju raditi svoj posao, a oni za koje se dokaže da su krivi trebaju odgovarati.
Uz presumpciju nevinosti, s tim da nitko ne treba biti označen kao kriv do onoga trenutka dok to ne uradi, dok to ne uradi sud, odnosno sudovi koji su za ovo nadležni.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je 4. decembra podiglo optužnicu u predmetu respiratori protiv premijera Federacije Bosne i Hercegovine i člana predsjedništva SDA Fadila Novalića, suspendiranog direktora Federalne uprave civilne zaštite Fahrudina Solaka, vlasnika i direktora kompanije Srebrna Malina Fikreta Hođića i ministrice financija Federacije Bosne i Hercegovine Jelke Miličević. Optužnicom se Novaliću, Solaku i Hođiću stavlja na teret počinjenje kaznenog djela u vezi sa nabavkom 100 komada respiratora iz Kine u vrijednosti od 5,38 miliona eura te zaštitne opreme u vrijednosti od 1,48 miliona eura za potrebe borbe protiv koronavirusa u Federaciji Bosne i Hercegovine u vrijeme neposredno nakon proglašenja stanja nesreće. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine više puta tokom istrage navodilo da su bili izloženi političkim pritiscima te da istraga bila ometana na više načina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
reporteri Radija 27 ovog jutra javljaju.
Behalend.
Službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona u prošloj godini pristiglo je oko 10.000 zahtjeva za novčanu naknadu od osoba koje su ostale bez posla. Služba i Federalni zavod za zapošljavanje smanjili su broj programa za zapošljavanje kako bi imali dovoljno novca za isplatu ove naknade. U ovoj godini za te namjene u Tuzlanskom kantonu je planirano 12 miliona konvertibilnih maraka. To je povod za javljanje našem reporteru Adnanu Čebiću.
Svakog mjeseca služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona isplati po 376 konvertibilnih maraka novčane naknade za oko 1000 do 1500 osoba koje su ostale bez posla. Tokom prošle godine pristiglo je oko 10.000 zahtjeva za naknadu od osoba koje su ostale bez posla, a najveći broj njih našao se na evidenciji nezaposleni zbog pandemije koronavirusa. Svi koji su ispunjavali uslove i dobili su naknadu, jer je Federalni zavod s izbijanjem pandemije obustavio projekte zapošljavanja kako bi imao dovoljne rezerve upravo za ovakve slučajeve. U ovoj godini već su planirana sredstva isključivo za ove namjene i u budžetu službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona ona su povećana na 12 miliona konvertibilnih maraka. Edina Isaković, direktorica službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.
Na ovakav korak odlučili smo se zbog situacije koju smo imali u 2020. godini, odnosno povećan broj nezaposlenih radnika, osoba koji su dobijali otkaze i koji su se prijavljivali na evidenciju i svi oni zapravo, većina njih u stvari ima pravo za novčanu naknadu, tako da smo morali već za 2021. godinu, s obzirom da ne znamo kako će se razvijati situacija kada je u pitanju pandemija COVID-a, predvidjeti nešto veća sredstva u ovom dijelu. Visina naknade ista ostaje, to je 40% od prosječne plaće u federaciji.
Prioriteti u ovoj godini je isplata naknade i uplata zdravstvenog osiguranja nezaposlenim, a realizacija kompletnog financijskog plana za 2021. zavisit će isključivo od razvoja situacije, posebno na tržištu rada.
Na evidenciji imamo 77.100 nezaposlenih. U prosjeku u ovoj godini kreće se oko 3.500 novoprijavljenih na evidenciji biroa. Što se tiče novčane naknade, taj broj je opet puno veći.
Tokom 2020. kantonalna vlada pokušala je realizacijom različitih programa smanjiti broj nezaposlenih u kantonu. Najčešće su to projekti odrađivanja pripravničkog staža bez zasnivanja radnog odnosa, a u implementaciji je učestvovalo nekoliko ministarstava. Anto Iljkić, sekretar Ministarstva za rad i socijalnu politiku Tuzlanskog kantona.
Tako da je u 2020. godini 382 osobe sa visokom školskom spremom obavile pripravnički staž, za što je ukupno izdvojeno 1.066.605,67 maraka, s tim da ovaj podatak nije konačan.
Jedan od ovih programa realizovan je putem službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, a za cilj je imao zapošljavanje mladih od 18 do 30 godina, bez obzira na stručnu spremu, Romi, osobe koje izlaze iz sistema javne brige, članovi porodice u kojoj nijedan član porodice nije zaposlen, te stručno osposobljavanje za visoko obrazovanje osobe i osobe sa srednjom stručnom spremom bez radnog iskustva u struci. Prema tom programu, godinu radnog staža ili pripravnički staž stekla je 31 osoba, a izdvojeno je skoro 160.000 konvertibilnih maraka.
Što se tiče izdvajanja za socijalna davanja, ona su u svakom slučaju povećana iz razloga što određeni broj radnika je ostao bez posla, samim tim socijalna situacija u tim porodicama je postala teža, tako da je broj zahtjeva u centrima za socijalni rad, posebno za tom jednokratnom novčanom pomoći, povećan.
Velika je zainteresovanost nezaposlenih za ove projekte, no ne uspiju svi pronaći poslodavca koji bi pristao da ih zaposli, iako za njihovo zaposlenje troškove pokriva kantonalni budžet. Pandemija je uveliko doprinijela da traženje posla bude još teže, a potreba za socijalnom pomoći još veća. Iz Tuzle za Radio 27, Adnan Čebić, Radio Slon.
Sa dolaskom novog gradonačelnika Bijeljine povela se istraga o transparentnosti rada javnih gradskih preduzeća i ustanova. Pored ostalog, zatraženo je da se do 25. januara dostave podaci o financijskom poslovanju od 2016. do kraja 2020. a novi gradonačelnik je već dao primjedbe Centru za kulturu Semberija zbog lošeg poslovanja i zbog gubitka od 40.000 konvertibilnih maraka. Iz Bijeljine se javlja Zoran Cvjetinović.
Od kako je gradonačelnik Ljubiša Petrović preuzeo upravljanje gradom Bijeljina, prvi na listi dokazivanja transparentnosti rada našla su se javna gradska preduzeća i ustanove. Zatraženo je od njih da do 25. januara dostave podatke o finansijskom poslovanju od 2016. do kraja 2020. godine. Nisu pošteđene ni ustanove kulture kao što su Muzej i Centar za kulturu Semberija, koje također optužuje za loše poslovanje. S druge strane, rukovodstvo kaže da je gradska uprava dobro upućena zašto Centar za kulturu ima gubitak od oko 40.000 maraka. Više o radu javnih ustanova za ovu godinu u izjavi gradonačelnika Bijeljine Ljubiše Petrovića.
Maliciozne, koruptivne, kriminogene insinuacije, odnosno ekonomskom analitikom utvrđene radnje će biti sankcionisanje i neka nadležne institucije se bave time, a u okviru mojih nadležnosti ja ću i dalje insistirati, radnici neće biti taoci bilo kakve politike, plate će dobijati, a rukovodstvo ukoliko se dokaže nezakonite radnje će biti procesuirano i neka se onda njime bave nadležne institucije. I to će biti, pored ove tri ustanove, analiza i u narednom periodu svakako rad ostalih javnih preduzeća.
U vezi s utvrđivanjem okolnosti pod kojima je novac trošen mimo planiranog budžeta, direktorka Centra za kulturu Slađana Lekić ističe da će joj biti zadovoljstvo da se utvrdi gdje je i kako utrošen novac, te zašto nisu bili u mogućnosti isplatiti platu radnicima.
Desila se ta situacija da smo mi, dakle, prvi put imali u aprilu prošle godine, odnosno pretprošle 2019. Za visoku stručnu spremu su se mijenjali koeficijenti. Mi nismo imali ni tada dovoljno sredstava da primijenimo novi zakon. Obratili smo se gradskoj upravi gdje su nam oni rekli da mi ne možemo to da primijenimo jer nemamo sredstava. Nakon toga, naravno, meni ovdje došlo 5 inspekcija jer su radnici bili nezadovoljni i poslali su sve moguće inspekcije koji su utvrdile da mi moramo da primijenimo taj zakon. Mi ovdje imamo, dakle, sva rješenja inspekcija koja su meni poslata, da ja moram da primijenim, odnosno da Centar za kulturu mora da primijeni novi zakon o platama, jer je to novi zakon i on se mora primijeniti. Rješenje koje imamo od 4.4.2019. dakle, kojim su nam naložili da to primijenimo i retroaktivno da isplatim. Da bi na sve to od 1. januara ponovo novi zakon, da se sad povećaju koeficijenti i za srednju i za višu stručnu spremu. 2019. je bilo samo za visoku. I mi ponovo šaljemo dopis, dakle, gradskoj upravi, obavještavamo da je došlo opet do promjene platnih koeficijenata za zaposlene oblasti kulture Republike Srpske, službeni glasnik Republike Srpske broj 105/2019. I u obavezi smo da postupimo po istom. Navedeni zakon stupa na snagu 1.1.2020. godine. Centru za kulturu Semberija potrebno je dodatnih 52.000 maraka sredstava na godišnjem nivou za isplatu plata za 2020. godinu. Molimo vas za mišljenje da li sredstva mogu biti obezbeđena kako bi ovaj zakon mogao biti primijenjen. I mi smo to poslali opštini, oni su nas zvali, sačekajte, nemojte, nemamo dovoljno sredstava, što je svakako tačno, tu mi smo, kažem vam, kose se neke stvari, mi smo u nezavidnoj situaciji, radnici traže svoja prava. Iz gradskog budžeta, kažu, nemamo sada dovoljno novca, međutim, s obzirom da smo prošli kroz proceduru samo par mjeseci prije toga sa inspekcijama i sa svim problemima na koje smo naišli, ostao je, dakle, dogovor sa tadašnjim gradonačelnikom grada Bijeljine da će se u rebalansu kao i prethodne godine obezbijediti ta dodatna sredstva koja su neophodna za isplatu plata zbog promjene zakona o platama.
U Bijeljini od gradskih preduzeća i ustanova probleme u poslovanju, osim Centra za kulturu, imaju i turističke organizacije i muzej, potvrdio je gradonačelnik Petrović. Prema njegovim riječima, 25. januar je rok za predaju dokumentacije o poslovanju, nakon čega će uslijediti sveobuhvatna analiza. Gradonačelnik Ljubiša Petrović ranije je rekao da su zahtjevi za izvještaje poslati na adrese 18 ustanova i preduzeća za period od 2016. do 2020. godine, da bi bila izvršena analiza prihoda i rashoda, broja zaposlenih i načina poslovanja. Za Radio 27 iz Bijeljine, Zoran Cvjetinović.
Kaži mi, da li kad misliš na nas, tišina vlada poljima, koja čuvaju sve naše tajne sećanja, imaju pravo na nas. I svakog jutra bude me, plačem u sebi lagano, umirem. Zašto bih plakao, ali ponekad uvek sam nas, da možda negde i ugledam te stope tvoje, čekam čitav vek sa veren mirisom sna koji krade mi dušu, a znam da nemam pravo.
Gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Posljednjih godina judo je postao vrlo popularan sport u Zvorniku. Veliki broj roditelja svoju djecu povjeravaju upravo trenerima ovog sporta. U Zvorniku postoje dva kluba, a u današnjoj priči kolegica Jelena Zekić predstavlja judo klub Sokolovi.
Judo klub Sokolovi u Zvorniku je mlad klub, ali zato njegovi članovi i osnivači imaju višegodišnje iskustvo. Osnovan je u aprilu 2020. godine, broji oko 100 članova u svim uzrasnim kategorijama, od mlađih pionira do seniora. Od početka posebna pažnja posvećuje se radu sa mladima, kaže trener ovog kluba Dane Pepić.
Naš cilj rada je da razvijamo zdrav duh u djece i omladine, da se djeca pravilno razvijaju, da stiču radne navike, da spoznaju od malih nogu vrijednosti sportske borbe koje se sutra reflektuju i kroz njihov čitav život, školovanje, nakon što se formira porodica i samim tim poslovne obaveze svim. Daleko samim treniranjem oni stiču radne navike, ali to značajno utiče njihov karakter, čvrst koji se sutra pokazuje u svim segmentima njihovog života.
Trener Pepić ističe da ovaj sport obuhvata elemente kako gimnastičke, tako i psihološke.
Htio sam reći da je judo kao sport olimpijski sport i zvanično je proglašen za najbolji bazični sport, za ravnost sport koji je najbolji za razvoj djece uzrasta od pet godina do 10. Jer rijetko koji sport kao judo ima elemente borilačkih sportova, elemente gimnastike, elemente psihološkog rada sa djecom, i također što možda najvažniji segment je pedagoški pristup, a da se djeca nauče ponašati pravilno i u skladu sa normama ponašanja i pravilima ponašanja zdravog.
Virus korona uticao i na sportiste, te su takmičenja organizovana u posebnim uslovima. Članovi ovog kluba u prošloj godini, bez obzira na cjelokupnu situaciju sa virusom, osvojili su veliki broj medalja, ističe trener Pepić.
Judo savez Republike Srpske, odnosno Judo savez Bosne i Hercegovine, održao prvenstva u svim uzrasnim kategorijama i članovi našeg kluba su osvajači medalja kako na republičkom nivou, tako i na državnom. Čim što bi naglasio da je ekipa starijih pionira, gospodar pionirki, najbolja ekipa Republike Srpske, proglašena zvanično na prvenstvo Republike Srpske.
Predsjednik judo kluba Sokolovi, koji obavlja i funkciju predsjednika Judo saveza Republike Srpske i potpredsjednika Judo saveza Bosne i Hercegovine, Ognjen Pavlović, kaže da su prioriteti u 2021. godini ulaganje u trenere i takmičare.
U 2021. godini planiramo da prije svega uložimo novac u trenere, znači u njihovu edukaciju, da uložimo novac u takmičare, znači sve što obezbijedimo novca, da ove distance koji su kadetski, juniorski uzrast, seniorski, da ih ispoštujemo što se tiče, oni koji se naravno budu zalagali, da ih ispoštujemo što se tiče inostranih evropskih kupova, opet ako situacija bude dozvoljavana. Trudit ćemo se, davat ćemo se nesebično, jer mi smo prije svega zaljubljenici u ovaj sport, dajemo sve od sebe da budemo dobra mikrosredina za odrastanje djece i da sutra ta djeca budu uspješni pored sporta, da budu uspješni studenti, sutra ljudi koji će voditi ovaj grad, ljudi koji će biti u privredi. Znači, trudimo se napravimo dobre ljude prije svega.
Mnogo truda je uloženo da bi članovi judo kluba Sokolovi dobili prostorije koje omogućavaju kvalitetan boravak i trening kako djece početnika, tako i vrhunskih sportista. Ovaj judo klub može da se pohvali možda i najopremljenijom salom za treninge. Za jutarnji program Radija 27, Jelena Zekić, produkcija Radio Osvit, Zvornik.
Posao i posvećenost radu bez sumnje su vrlo učinkovita metoda za očuvanje psihološke stabilnosti i zdravlja uopće. Kada posao kojim se bavite ima veze i pospješuje upravo zdravlje, to je tek potpun uspjeh. A upravo su porodice Sirča i Zolova, baveći se ljekobiljem, napravile onu dobitnu kombinaciju i spojile ugodno s korisnim. Ovu zanimljivu priču iz Zolova donosi Kadir Plećan.
Prvo je bila ljubav prema prirodi, iz nje se rodilo pčelarstvo kao hobi, potom i biznis, a onda je to začinjeno uzgojem i preradom ljekobilja. Sve to preraslo u poljoprivredni obrt koji je Nusreta i Hajru Sirčo posve zarobio u onom najpozitivnijem smislu. Dok je sa suprugom, uzornim olovskim pčelarom, pratila me do branje, kod Hajre se, priča nam u svom domu ova vrijedna olovljanka, rodila ljubav prema ljekobilju. Skupljanje bilja po planinskim vrhovima sada kombinuje sa vlastitim uzgojem. U toj potpunoj posvećenosti čak i na koronu se gleda kroz listove i cvjetove bilja.
Kod nas u Olovu je stvarno izuzetno čista priroda. Ja imam posijana matičnjaka, ali sam ga ubrala u jednoj izuzetno, izuzetno visokoj planini i sad se on razmnožio. I tu berem taj matičnjak. Kaloper isto tako berem u napuštanim selima, a bejturan sijem gore prema Sokucu imamo jednu veliku njivu, sijemo već 6 godina, to je slatki pelin, a to je starinska biljka zvana bejturan. Stručnjaci ispitivali, oni su ustanovili da je to izuzetno dobra biljka, antivirusna, antibakterijska biljka, koja je dobra sad za koronu. Danas je dovoljno jednu šulju čaja da unesete slatkog pelina.
U učenju i sticanju znanja u ovoj oblasti neke su biljke našle svoju primjenu i na njihovim pčelinjacima.
Pravim sad ulje od slatkog pelina i pravim tinkturu. Pravila sam mehleme, šaljem ih za Njemačku, šaljem mehlem od kunice i mehlem od gaveza. Čajevi se beru planina Konjuh, planina Smolin, sijem puno nevena. Između slatkog pelina sam posijala kupusa. Nije ništa ga napalo. Tu čajevi nisu sušeni na sušari, nego je to sušeno na bijelijem platama. Toliko imam posla da nemam vremena da ja stavljam to po Facebooku i da ja tamo nešto. Mi smo već raširili te naše kupce od usta, to ide od usta do usta. Stalno smo i u Sarajevu po sajmovima i tako da su ljudi prepoznali. Sad nam zaručuju med za iduću godinu. Mi sve što radimo, to je sve onako kako je moj otac nekad radio. Vjerujte mi, ovako na kraju medobranja stavljamo gorki pelin, jer je gorki pelin jednostavno da očisti crijeva pčelama. Ja obujem čizme i vjerujte, svima kome kažem, u proljeće obujem, u jesenski dan. Svaki dan je ispunjen i nekad poželim da se odmorim, ali vjerujte, kad sjedem možda pola sata, meni je dosadno.
Uz Hajru Sirčo ljekobiljem se počela baviti njena jetrva Sedina Sirčo, koja zajedno sa Hajrom bere, prikuplja i suši ljekobilje i također već odavno prodaje na sajmovima širom Bosne i Hercegovine. Njen primjer govori da se uz brojne porodične obaveze i posao domaćice, koji nije nimalo lagan, može stići učiti, pomagati međusobno i na kraju nešto i zaraditi.
Stvarno smo okrenuti prirodi uvijek, a u posljednje vrijeme, ovo poslije rata, hajde malo pomalo nešto, uvijek smo brali za sebe. Onda kad naberemo za sebe, pa zašto ne bi, neko traži, nekom poklonimo, nekom pomogne, pa zašto ne bi malo više, pa hajde uhari onu malo, pomalo, malo, pomalo i onda se zaljubite u biljke i gdje god idete samo gledate koja biljka, kako, šta, svaki dan mora da se uči, knjige, internet, bar danas sve možemo naučiti, ako želimo. Odlači pažnju od ove svakodnevnice naše. Ali eto, imamo mi posla svaki dan nešto pakujemo, sjeckamo, učimo.
Ovu zaljubljenicu prirode pitamo na kraju je li povratak prirodi najučinkovitiji recept za naše mentalno i fizičko zdravlje.
A veliki smo mi neprijatelji prirode, mada nam ona pruža, vazda iznova nam pruža šansu, ali Boga mi malo joj se vraća. Ako se ovako nastavi priroda da se uništava, uništit ćemo sami sebe.
Za program Radija 27 iz Olova, Kadir Plečan.
Putujem s novima pustim, da svoje želje oživim na tren. Noćima teškim i dugim lak sam plijen. Vozovi dođu i prođu, a ja živim od sjećanja. Nama je ljubav lijepo stajala. Potraži me, jak sa zastavom bijelom, željam tvoga imena. Tvoj sam uzalud tragove skrivam i stranice života kidam, kad si jača od mene, potraži me.
nas putevi vode, kada magija prestaje. Da li smo srodne duše ili ne? U svakom te pogledu tražim, još mi goriš u grudima, da fališ mi do bola, nebo zna. Potraži me. Bilo kad, bilo gdje. Tvoj san i srcem i dušom i tijelom, prosjak sa zastavom bijelom, željam tvoga. Kad si jača od mene, potraži me bilo kad, bilo gdje.
Za sve turističke radnike izuzetno teška sezona zbog pandemije koronavirusa. Trebinje je tokom ljeta, 7. i 8. mjesec, imalo određeni broj gostiju iz Bosne i Hercegovine i Srbije, ali to je mnogo manje od prethodnih sezona. Hotelijeri su ipak u najtežoj situaciji, zabilježio Nebojša Kolak.
Turizam sa svojim srodnim privrednim granama je u veoma teškoj situaciji. Turista nema, a oslonit se samo na domaće goste, teško da možete završiti financijsku godinu pozitivno. Ugostitelji su i mogli nešto zaraditi, ali ni blizu kao prethodnih godina. Nataša Spahić, ugostitelj Trebinje.
Pa prošle godine ljetna sezona je bila poprilično dobra, dolaskom zime sve se umanjilo. Nadamo se da će ova turistička sezona biti bolja od prethodne.
Od ove privredne grane sigurno i najteže hotelijerima. Domaći gosti su rijetki, a turista nema. Znajući da je hotelijerima najveći prihod od izdatog ležaja, onda smo sigurni da je teška sezona iza njih, ali pandemija još uvijek traje. Irena Pravica, hotel Leotar Trebinje.
Avgust smo poslovali približno dobro kao ostali hotelski subjekti u Trebinju, zahvaljujući vlade Republike Srpske kroz turističke vaučere. Ostali mjeseci u toku prošle godine nisu ni blizu poslovanju prethodnim godinama.
Jovana Prodanović, hotel Central Park Trebinje.
Pa radi u vrlo otežanim uslovima, moram da kažem, zato što turista je naravno bilo manje nego prethodne sezone, što se odrazilo naravno na poslovanje, na zaradu i na sve ostalo, tako da smo u jako teškoj poziciji.
Trebinje je već početkom marta prošle godine osjetilo utjecaj pandemije na turističku sezonu. Veliki broj zakazanih turističkih posjeta je otkazan. Marko Radić, direktor turističke organizacije grada Trebinja.
Od druge polovine juna smo krenuli malo bolje da radimo kada su dolasci pretežno domaćih turista u pitanju i imali smo zadovoljavajuće ljeto, najviše zahvaljujući vaučerima vlade Republike Srpske koji su dodjeljivani kao subvencija putovanjima domaćih turista.
Još uvijek se osjete posljedice pandemije. Prethodni praznici su prošli bez turista. Jedino je nova godina donijela određeni broj gostiju. Turistički radnici se nadaju da će sa proljećem krenuti posjeta Trebinju. Radić.
Prema nekim parametrima i od Svjetske turističke organizacije, temu od druge polovine, to je proljećne sezone, da kažem, i pred ljeto tek se očekuje neko poboljšanje. Za tada su najavljeni i međunarodni sajmovi da bi se opet mogli pokrenuti.
Do tada će i Gradska turistička organizacija Trebinja okrenuti se promociji ovog grada na društvenim mrežama. Upravo su pokrenuli nagradnu igru na svojoj Facebook stranici, gdje možete dobiti više podataka i posjetiti grad na Trebišnici. Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Koliko sam puta umro, a ti me oživjela. Koliki sam pjanac bio, a ti me otrijeznila. Kakve su vatre gorjele, a ti ga. Sam bio dno, a ti si me spasila. Na kakvom sam bio dno, a ti si me spasila.
posle tebe je ostala duša gola ko pustinja. Posle tebe mi ljubav dođe kao milostinja. Ima noći kada tugu toči mjesto vina, al nema dana koliko je na srcu rana. Al nema dana koliko je na srcu rana. Pa ako ćeš ti bez mene,
poštovani slušaoci, toliko u jutarnjem programu za 20. januar 2021. Želimo vam da budete zdravi i da imate razloga za radost i smijeh, jer jedna kineska poslovica kaže: dan bez smijeha je izgubljen dan. Više sadržaja, a posebno najnovije vijesti, možete pronaći na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Podcaste Zaviri ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na našem web sajtu, možete pronaći i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Srdačno vaši, Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.